habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha oktoobar waa 9 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somaly com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida wareysiyo ku saabsan suxufii lagu xukumay somalilan.
maxkamada degmada loogu talagalay maadaama maxamed waxa lagu eedeynayay ay ka yaraayeen muddo 3 sano, laakiin anigu qareen ahaantan qabo ee difaacigana ku diyaarsanaa rabay inaan maxkamadda ka horjeediyo balse aanan nasiib u helin. waa shalay wax xusuusin mudan anigu dacwadda maan joogin halkii maxamed lagu xukumay. sidoo kale kamaan difaacin eedihii maxamed loo soo jeediyay ayuu soo jeediyay xafiiska xeeraalintu. maxamed muu helin waqtiga runtii isku difaaco iyo waqtiga uu qareenka isku difaaco midna waxaa dhacday in hal fadhiyo kaliya maxkamadeynti iyo dacwaddii oo dhan ay ku dhegeysteen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qaybtii labaad waraysi aynu la yeelanay wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya jeneraal cabdulqaadir sheekh cali diini oo ka hadlaya xaaladda ciidamada soomaaliya.
waa laga xoogdaban yahay, waxaana looga xoogdaban yahay wax foorka uma soo aadayaan. marka kaba waa dhuumaalaysi iyo wax qarax iyo wixii lamida la xiriira ciidankaas sidii la rabay waa u diyaar garaysan yahay, waana u diyaar garoobahayaa, laakiin qalabka la rabay uma dhammaystirna ciidanka.
xubintii qurba doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada dhegaystayaal warkii caalamka.
ciidamada dalka kenya ayaa sheegay inay dileen milishaad ka tirsan ururka al-shabaab, ayna sidoo kale saanado ciidan ka soo qabteen howlgal ay ciidanku sameeyeen. afhayeen u hadlay ciidamadaasi david obonya ayaa sheegay in howlgalka oo ka dhacay deegaanka keymaha ee boni iyo bodai ay ku dileen 5 milishiyaad ka tirsan ururka al-shabaab. waxa uu obonya sidoo kale sheegay inay ku soo qabteen howlgalkaasi 6 qoryaha AK-47, 320 rasaas iyo 3 bam gacmeedyo. al-shabaab ayaa hore weeraro uga geysanaysay deegaanadaasi gudaha dalka kenya ka tirsan.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shalay oo axad ahayd caddeeyay in si xubnaha dimuquraadiga uu ula gaaro heshiis quseeya barnaamijka loo yaqaano dreamers oo ah caruurta iyagoo yaryar dalkan maraykanka ay waalidiintooda sharci darada ku keeneen in ay sii joogaan, in loo baahan yahay in wax laga bedelo qaabka lagu helo green card-ka, in la shaqaaleeyo 10,000 oo saraakiisha hay-adda socdaalka dalkan ah, iyo in derbi laga dhiso xuduudda koonfureed ee maraykanka. bishii hore trump ayaa ku dhawaaqay qorshe meesha loogaga saarayo barnaamijka dhallinyarada ay dalkan waalidkood ku keeneen sharci darada, taasoo ahayd barnaamij uu sameeyey madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama si aanan dhallinyaradan loo masaafurin, waana 400,000. trump ayaa ku dhawaaqay in siyaasadiisa cusub ee soo galootiga uu warqad uu ugu diray hogaamiyaasha kongareska axaddii shalay, waxaana ka mid ahaa in la xadeeyo green card-ka lagu qaato oo keliya qoys ahaan, iyo in lagu koobo guurka lamaanaha iyo caruurta yaryar ee ay dhaleen muwaadiniinta maraykanka, iyo in qaxootiga lagu keeno waxgalnimada qofka ama la eega aqoontiisa iyo xirfadiisa.
dowladda maraykanka ayaa xaddii shaacisay inay si ku meel gaar ah u hakisay fiisaha aan qaxootiga ahayn ee la siiyo muwaadiniinta turkiga ahi tallaabadaas oo ankara ay si dhaqso leh uga jawaabtay. bayaan ka soo baxay safaaradda maraykanka ee turkigu ku leeyahay ayaa lagu sheegay in dhacdooyinkii ugu dambeeyey xukuumadda maraykanka ku qasbeen inay dib u eegto ballanqaadkii dalkaasi ee la xiriiray sugidda ammaanka xarumaha iyo shaqaalaha ergada maraykanka. bayaanka laguma caddayn sababaha maraykanka ku kalifay dib u eegistan, sidoo kalena lama sheegin muddada ay qaadan doonto hakinta bixinta fiisaha. saacado kadib dowladda turkiga ayaa ka falcelisay waxayna joojisay adeegii fiisaha ee dalkan maraykanka, iyadoo sheegtay inay tallaabadaasi u qaaday isla sababihii uu maraykanku bayaankiisu ku sheegay. todobaadkii lasoo dhaafay ayay dowladda turkigu xabsiga u taxowday metin tobos oo turki u dhashay kana shaqaynayay qunsuliyadda maraykanka ee istanbul, iyadoo ku eedeysay inuu xiriir joogtaha la lahaa waxay ankara u taqaano shabakada argagixisaha oo ku eedeysan abaabulkii afgembigii dhicisoobay ee dalka turkiga.
labiyo toban qof oo qoomiyadda Rohingyaha ah ayaa badda ku dhintay kadib markii ay degtay doonidii ay la socdeen. Dadkan ayaa ka qaxay rabshadaha ka socda dalkooda Myanmar iyagoo ku socda dalka Bangladesh. Saraakiishu waxay sheegeen in meydadka toban caruur ah, haweenay iyo nin la soo helay, waxaana ay dadka doonida saarnaa ay ku qiyaaseen 400 ilaa 500 qof. Doonidan waxay ku quustay wabiga lagu magacaabo Naaf ee kala bara Myanmar iyo Bangladesh. Hay'adda Amnesty International ayaa ka hadashay masiibadan iyadoo sheegtay in dhacdada marqaati cad u tahay xaaladda caalwaaga ah ee ka jirta gobolka Rakhine. In ka badan 500,000 qof oo qoomiyadda Rohingyaha ah ayaa ka qaxay dalka Myanmar, gaar ahaan gobolka la yiraahdo Rakhine, dadkaasi oo u baxsanaya dalka dariska la ee Bangladesh tan iyo bishii Agoost. Halkaad warkaasi nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Mas'uuliyiinta Kenya ayaa sheegay inay korortay badeecooyinka dalkaasi uu soo dhoofiyo Soomaaliya. Warbixin arintaasi ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa markana Hargeysa. Maxkamadda gobolka Hargeysana xarig ayay sanad iyo bar ah waxay ku riday Maxamed Aadan Dirir oo ka mid ah saxafiyiinta ka hawlgala Hargeysa, kadib markii lagu eedeeyay inuu faafiyay warar been abuur ah garyaqaanka u doodaya eedeysanahan. Xarunta xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu u yahay Hargeysa ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay xukunkan. Waxaana warbixin arintan ku saabsan Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye.
Garyaqaan Mubaarak Cabdi waa garyaqaanka ama qareenka u doodaya Maxamed Aadan Dirir oo saxafiga shalayto maxkamadda xukuntay. Garyaqaan, marka hore maxaa loo haystaa, waa maxay waxa lagu eedeeyay?
Maxamed Aadan Dirir waxa la xiray 2019-kii 9-aad. Maxamed Aadan Dirir waxa lagu eedeeyay warar faafin, warar been abuur ah iyo aflagaado, ka dhana warqad warbixin uu ka qoray iskuulka gaarka loo leeyahay Nuruddin oo sheegay inay ka jirto dhibaato hablaha iskuulkaas dhigta. Sababtaas markaa taasa lagu eedeeyay Maxamed, taasana loo xiray isla markaana lagu xukumay.
Xukunkaasi sideed u aragta?
Runtii xukunkaas waxaa mid sharci darro ah. Xukunku wuxuu ka soo baxay maxkamadda gobolka Marada Jeex, wuxuu ka soo raxay. Xukunkaasi ma aha mid ay maxkamadda gobolka awood u leedahay sida qodobka 4-aad iyo qodobka 10-aad ee xeerka ku ciqaabta iyo qodobka 7-aad ee xeerka nidaamka garsoorka Soomaaliland xeer lambar 42-22-23 aasaasay. Hay'adaha garsoorku way kala sarreeyaan. Maxkamadda degmada lagu talagalay maadaama Maxamed waxa lagu eedeeyay ay ka yaraayeen muddo 3 sano, laakiin anuu qareen ahantan qabo ee difaaciigana ku diyaarsanay rabeen in maxkamadda koor jeediyo balse aanan nasiib u helin oo shalay wax xusid mudan anigu dacwada ma joogin halkii Maxamed lagu xukumay. Sidoo kale kaman difaacin eedihii Maxamed loo soo jeediyay ayuu soo jeediyeen xafiiska xeeraalintu. Maxamed ma helin waqti uu runtii isku difaaco iyo waqti uu qareenkiisa ku difaaco. Midna waxa dhacday in hal fadhiyo kaliya maxkamadeyntii dacwadii oo dhan ay ku dhageysteen, isla markaana ay maalin kaliya lagu xukumay dacwadiisana lagu dhageystay, taasina ay ka hor imaanaysaa nidaamka maxkamadaha furan ee cadaaladda iyo qodobka 72-aad iyo 73-aad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. Balse waxaan qabaa barkada waan rabaa inuu muddana la dhageysanaysana faasiyo sidoo qaba qodobka saxaafaddu xeer gaar ay leedahay Soomaaliland oo leedahay xeer nambar 72-2004 qodobkiisa 10-aad faqradiisa 6-aad waxay qabtaa qofka saxafiga markuu galo falalka noocan oo kale in qofka cabanaya ee ka cabanaya ilaa aflagaadeema war beena laga sheegay laba arrimood ba xaq u leeyahay: kow, inuu furto dacwad madaniya oo dalbada ciwaan cel ama magdhow ku munaasaba in laga siiyo cayda soo gaadhay isagu sheegay in waaba haddii ay jirto ay maxkamaddu cadeysay, iyo inuu qofku isla wargeyskii ama isla websaytkii lagu aflagaadeeyay ku cabanay in isla websaytkii lagu raaligeliyay marka warbixinta la cadeeyo inay been ahayd ama jiritaan la'aanteeda. Balse waxa sharci daraaba in qof saxafiya loo xiro arrinta noocaas ah.
Garyaqaan ka dhexgala halka markaad eegto qodobka 10-aad adigu tixraacayso wuxuu dhigayaa waxaa loo marayaa xeerarka madaniga iyo xeerarka kale dalka u yaala, kana qabta dadka cabanaysaan soo kuma jiraan xeerarka dalka u yaala?
Waa run uu ku jiraa xeerarka dalka u yaala, laakiin siduu qabo isla sharciga Soomaaliland haddii uu jiro xeer guud iyo xeer gaar isku hor yimaadaan wax la dabaqaya mar walba mudnaanta koowaad iskale xeerka gaarka. Marka waxa waajib ku ah maxkamadaha garsoorka Soomaaliland waa dhibaato jirtay in la dabaqo xeerka saxaafadda Soomaaliland.
Sidaad hore u sheegtay, awoodda maxkamad uma leh. Yaa awood u leh?
Awoodda waxa lahayd maxkamadda degmada oo ah maxkamadda koosisa maxkamadda gobolka.
Imika maxaa xiga?
Waxaa xiga inaan runtii racfaan baan ka qaadan doonaa maadaama xukun maxkamadeed dhacay nagu ixtiraamina go'aanada maxkamadaha ka soo baxaya, waxaanu qaadan doonaa racfaan.
Xarunta xuquuqda aadamaha ee fadhigeedii magaalada Hargeysa ayaa cambaaraysay xadhigan, isla markaana ku tilmaantay mid sharciga baalmarsan. Waxay imkeela fadhiyay gudoomiyaha xaruntaasi Guleed Axmed Jaamac, Guleed Difaac. Ducdow, maxay tahay saxafadeedkiinu?
Ducdow saxafadeedku wuxuu ku saabsanaa tolayadan qareenkiisiina loo sheegin qoyskiisina loo sheegay in qaraabadii si midkeena aanu ogeyn goob joogna aan ahayn ayaa inta shalay maxkamadda la horkeenay baas la shalay batooleba la xukumay taas oo aan aragnay in kasoo jeedo qodobada dastuuriga ay sheegayeen dadku waxa ku leeyahay istifaaci kara
gulad waxa jirta sharciye markaad ku noqoto iyo nidaamka sharciiba in xaqqa kaliya qofka ee dadsanii ma lahayn qofka dacwoonayaan xaq buu leeyahay qofka ku aan ducoonaya wuxuu sheeganayaa in la subcad dilay sharciyada labada dhinacba in laga miyaan u dhigay
runtii waxa aad iyo aad noogan xaqiiqada dacwada loo qaaday qofka hadii lagu eedeeyo inuu la milayno qof dilay xitaa xaq wuxuu leeyahay maxkamad caadi ah lamaray fair trial oo aasaaska sharciga ku qorana marka isagu ma helin maxkamad cadaalada waayo qareen buu lahaa qareenkiisa looma sheegin xaaskiisa iyo qoyskiisa looma sheegin si alla say dacwadaas u qaaday maayo marka dacwada qasoodiya oo degdega nidaamka loo qaaday waa nidaam aad iyo aad runtii nooga naxiyay ti u weynay aanu maanta ka cabanaynana waa taas runtii anagu ma rabo ma dhiirigelinayno ama qofka dowlada ahaada ama shacab ha ahaada inaan cid sharaftooda iyo karaamadooda wax la yeelo waana arrinay somaliland u baahan tahay in wax ka qabato
sidoo kale iminka waxa halkani la fadhiyay guddoomiyaha ururka saxafiinta somaliland ee soolja maxamuud cabdijaa maxuuto maxamuud maxamed aadan dir xadhigiisa waa la xidhay ka urur ahaan iyo sidoo kale saxafadaha sida waragtaan
bismillaahi raxmaan raxiim waa runta maxamed waa la xidhay waana la xukumay sanadii lix bilood baa lagu xukumay ururka soolja runtii dhowr jeer buu dacwado badan oo leeyahay wariyahaasi galay runtii aad baa dhibaatadiisu u fara badatay maxamed markii ugu dambeysay xataa maxkamadda waxay siisay damaanad ah in ninkaasi xorriyadiisa loo sii daayo oo aan wax dambe ku noqonin laakiin uu ka waantooba waay maxamed
qofka saxafigii inuu wax qoro iyo inuu wax gudbiyo labada midna dembi maaha sharciyan iyo caqliyan midna waa maxay waxa idinku aad u aragtaan marka inuu gafka yahay
dembiyada loo haystay muddo badan bay soo noqnoqdeen dhammaantoodna waxay kuwa runtii anshaxa ka baxsan saasa haddana dhowr jeer lagu cafiyey wuu ka waantoobi waayey runtii dee anagu waxaanu matala oon u shaqaynaa oon u adeegnaa suxufiyiinta duruufaha kale suxufiga la soo gudboonaadaba ururka adduunka u rita marka runtii ururku maadaama uu isagu mas-uuliyadda suxufiyiinta dhakada u ritay runtii haddii laga gardarayahay annaga u doodi lahayn u difaaci lahayn laakiin waxaan u aragnaa maxamed dembiyada uu galay ee weliba uu ka galay bulshada qoraalada iyo wararka uu sameeyey maxamed waxa weyaan kuwo ka baxsan xadka oo intii soolja ay difaaci kari lahayd intii sharcigu difaaci kari lahaa runtii ka baxsan wey marka waxaanu aragnaa dee kiiskiisa runtii inuu kiis sharciga maran yahay
warbixintii wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye oo hargeysa kasoo diray suxufiga lagu xukumay xabsi gudaha magaalada hargeysa ay taasi ahayd halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya cabduqaadir sheekh cali diini ayaa sheegay in tirada ciidamada soomaalida ee xilligan diyaarka u ah ay aada u yaryihiin islamarkaasina aysan dabooli karin baahida ka jirta meel kasta oo waddanka cabduqaadir sheekh cali diini ayaa waxa uu v o a wareysi uu siiyey uu ku sheegay in ciidamada soomaalida sidoo kale aysan haysanin qalab ku filan oo ay ku howlgalaan waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad wareysi uu la yeeshay wasiirkaasi hore wariyahayaga haaruun macruuf
bishii lasoo dhaafay oo kale afar weerar oo culus weeraradu way ka badnaayeen laakiin afar weerar oo aada u culus ayay shabaab ku qaadeen saldhigyo military oo ay ku jiraan buulo guduud ku jirta beled xaawo ceelwaaq bariire khasaaro badanna way geysteen dhibaato badanna way geysteen hawshii maadaama wasiirkii ugu dambeeyey gaashaandhig ahayd ciidanka soomaalida muddadaas lasoo dhisayey maxay lafdhabar u yeelan waayeen ay weeraradan oo kale isaga difaacaan
weerarada horta way dhici doonaan wayna dhici jiraan hadii waddanku wuxuu ku jiraa dagaal ayuu ku jiraa dagaalkaasna waa dagaal muxuu ahaa kafool kafoola maahan markasaba waxa weeye waa dagaal dhuumaalaysi iyo wixii lamida lagu fuliyo dagaal hadduu dhaxana marna waad guuleysanaysaa marna waxa weeye way kaa sigbanaysaa marka di su-aashaada aan usoo muqdo oo ah ciidamada la dhisaya intaas maxay ugu horimaayeen ciidamada way dhisan yihiin wax badan baana u dhiman dalkuna aada iyo aada ayuu u weyn yahay tirada ciidanka mootaqaanaa diyaarsan dhammaantood ma ay dabooli karto ciidanka guud ahaan ma ay dabooli karaan meel kastaba taasoo keenaysa in qalabka iyo hubka ay haystaana iyo kuwa qolada kala haysato oo labadiidka ah waa laga xoog badan yahay waxaana looga xoog badan yahay wax toosa uma soo aadayaan markastaba waa dhuumaalaysi iyo wax qarax iyo wixii lamida la xiriira ciidankaas sidii la rabay waa u diyaar garaysan yahay وأنا أدي أردروب هيا لكن قلبك للربي أما لما يسترنا إذنك وأنا أكسونت هاي إنو الباربو أما حمدارو أي سارنت هاي إذنك أي سارنت هاي
وأقرتين
وحياة لم تأتين هيا إن بررك فاركود مهو عادتك دوماليسان هيا إنو دلاتك ديسان
وأقرت والغي يابا ويرهد دوماليس وين يجيران لكن واحد جرى ويررك هلي oo ay qaadaan u badanta xilig ay qaadaan xeelada adeegsadaan ay isku mid tahay hubka adeegsadaana waa hubka wadanka yaala oo aan aaminsanahay dawladda iyo ciidamada dawladduna inay haystaan wayna soo noqnoqdeen iyagoo isku xeelad adeegsanaya kolba saldhig maaragtay bartilmaameedsanaya haday yihiin ciidamada Soomaaliya haday yihiin ciidamada AMISOM maxaa ugu wacan baasleed
والله سؤالك يا حبيبي رنتي من دليل كتير مركز طبع أما كده وكله أما هل قار أما هل أرسموا هؤلاء عقد يتدين أما وقت يدا قاتوا عقد يتدين لكن وحاس وحاسين هيا أما تاني كرها والجرم يسوي ملك سوى حوي تلية كتلية مسؤول باتجوا مسؤول كاس ليش تجوا يتجنن فيس يدير درو فيس يو عدوا حطيته انت لا أسيان سيليدا سشارنت هاي وكا وحيدك إيمانة كرسة أما عادة أميسون هم نقصه أما هم نقصه إيدن كشوماليه هم نقصه وحيابا هالكا بعدها هاي وحا سبب سنسا فليها ميسا سيدا أما قتل إيما يا أي سبب سنسا يتجمون لأن تيسا أسيان يهيدن تيسا مكا وعدد وفاسة إيدي سنة يا أجادا تيتجمون أما وقت هم نقصه
ama xoolad uu adeegsanayo noqoto inta badan waagar su'aasha kale arintan ka weydiinayo waxa weeyaan dadku waxay aaminsan yihiin in wali ciidamadu inkastoo ciidamo qaran yihiin haddana sida uu kala fadhiyaan inay beel ahaan u qaybsan yihiin ma jirtaa arintaasi maxaa shaqo aad ka qabanaysaa markii ugu dambeysay
ciidan qaran Soomaaliyeed iyo meel kasta uu joogana wuxuu gutaa waajibaadkiisa ama beel ha lagu tilmaamo ama ha isku dhaqsanaadeen oo dad isku dhaqsan ama ciidan isku dhaqsan oo qaran ha noqdo laakiin waxaan kuu sheegi karaa qof kasta oo Soomaali ah oo ciidamada ka tirsan inuu waajibkiisa gutaa naxdintiisana u horo waxaa ka garan kartaa dhibaatooyinka adag ee deegaanka ama lagala kulmayo inay mararka qaarkood ay u badan tahay deegaanka ama meeshaas meelaha u badan ciidanka ah in khasaaraha uu gaaro oo aad iyo aad ugu daganyahay meel kastaba taasina waxa weeye waxay ku tusaysaa inuu qof Soomaaliga uu diyaar u yahay inuu dalkiisa difaaco ama beel aan lagu magacaabo ama deegaan aan lagu magacaabo hadda sidii loo dhigo laakiin waxaa ka qurux badan oo ka fiican in uu isku dhaqan yahay taas oo yareynaysa ama fayatiinaysada wada jirka iyo midnimada ummadda Soomaaliya iyo ama ciidanka muuqaal ahaan qaran ahaan sida u muuqda qaran Soomaaliyeed u muuqdo laakiin waxaan ku sheegi karaa qof kasta ciidamada ka tirsan inuu naftiisa u raayo meel ka talaasiyo
wasiirkii hore gaashaandiga Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo uu rameeyay wariyaha VOA Harun Macruuf ayuu kaasi ahaa
habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa mar kale ballan qaaday in dawladdiisa ay bixin doonto mushaaraadka ciidanka iyo shaqaalaha dawladda ugu dambeyn dhamaadka sanadkan ra'iisul wasaaraha ayaa ka hadlay munaasabad laga hadlay taakuleynta ciidamada oo ka dhacday xalay hoteelka SYL warbixintan waxa ay noo haya Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
hadal jeedinta ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre habeenkii xalay waxa ay ahayd mid ka duwan kuwii hore wuxuu dul istaagay amniga dhaqaalaha deymaha masuqmaasuqa iyo hanta siyaasadeed ee siyaasiyiinta u jeediyaan dawladda hoggaamiyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre oo garab taagnaayeen dhalinyaro ka tirsan ciidamada kala duwan ee qalabka sida ayaa sheegay
halkan waxaa taagan wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed ayaa dhinacyada taagan oo qaarkood ay aad u dhalinyaro yihiin oo labisan dharkii militariga iyo booliska iyo asluubta waxay kaliya ka yihiin tusaale hal mid dharka ay gashay yihiin waxa uu idiin sheegayaa oo idiin sheegeen annagu waxaan bixinay oon diyaar u nahay inaan ku bixino qaranimada Soomaaliyeed nafteena iyo dhiiggeena
ra'iisul wasaaraha xasan cali khayre ayaa sheegay in xukuumadiisa ay ku dadaali doonto sidii xuquuqda ay u heli lahaayeen shaqaalaha dawladda iyo ciidamada qalabka sida
sanadka 2007 hadii la yiraahdo bisha December 31 waxaan ku soo dhameystiri doonaa halkana waxa ka sheegaya hadii aad dawladda u shaqeysay in mushaarkaadii aad heshay Janaayo ilaa December hadii aad ciidantahay hadii aad shaqaale tahay hadii aad ka shaqeyso xafiis dawladeedna aad heli doonto lacagaha xafiiskaadu uu ku socdo oo xaq u leh aad xaq u leedahay
Raiisul Wasaaraha Xasan Cali Khayre ayaa u jeegay madaxda dawladda Soomaaliya in dalkan aan laga duulaanin loona baahan yahay in dalkan loo adeego.
Dawladda Soomaaliyeed oo ka kooban madaxweynaha Raiisul Wasaaraha baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan hadday aqbalaan kow in aan dalkan loogu dhaqmin si dal aadan adigu lahayn, in dalkan aan laga qowleysan, in dalkan aan laga duulaaleysan, in dalkan uu leeyahay dalka annaga iyo carruurteennu aan leenahay. In dalkani uu yahay dal mustaqbal leh, dal dekada leh, dal bad leh, dal khayraad leh, dal dhulkiisa hoostiisa iyo badiisa hoostiisa ay khayraad ku jiraan, dal meesha uu ku yaalo adduunyada isku haysato, waxaa la rabaa ummadda Soomaaliyeed inay mar labaad maskaxdooda furaan.
Xasan Cali Khayre ayaa u sheegay boqolaalkii dadweynaha hortaagnaa inaysan ogolaanin in dhabaha wanaagsan laga leexiyo dowladnimada Soomaaliya.
Waa inaad ogaataan qof waliba oo qarannimada jidka ay ku taagan tahay ka leexiso inay mustaqbalkiina ku khamaarayso. Haddaad aqbalaysaan in mustaqbalkiina lagu khamaaro, ku soo dhawaada 27 sano soo dhaafna. Haddaad rabtaan nolol tii hore ka duwan, dhexdhexaad lagama noqon karo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed.
Ugu dambeyntii, Raiisul Wasaaraha Xasan Cali Khayre ayaa u sheegay dadka Soomaaliyeed inay sa dhibsan hadallada ay maqlayaan ee ka imaanaya siyaasiyiin dhalinyar xukuumadda hoggaamiyo.
Ha ka walwalin haddaad maqashaan siyaasiyiin ama dad kale oo marmar dhahaya dhibaa jira. Meel laga shaqeeyo oo aan dhib ka dhacin ma jirto. Laakiin su'aashu waxay tahay ma jidkan ka habowsanahay mise jihadan ka habowsanahay? Waxaan aaminsanahay 27 sano markii aan ugu fiicnayn ayay tahay oo aan jidka ku taaganahay. Jidkaasi ha lahaado buholo, ha lahaado buuro, ha noqoto marmar mugdi iyo gudcur marka habeenka lagu safraayo. Waxaan idiin sheegayaa laakiin jidkii baan ku taaganahay.
Raiisul Wasaaraha Xasan Cali Khayre oo khudbad ka jeedinaya habeenkii xalay kulan looga hadlay taakulaynta ciidamada ayaa sheegay waxyaabaha ugu waaweyn ee Soomaali xilliga ku hor gudboon ay ka mid tahay deymaha lacageed oo gaaraya $6 billion, taasoo u baahan Soomaaliya ka xeeladaysato ama deymahaas ay bixiso. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad uu naga dhegeysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imanaysa Washington. Mas-uuliyiinta Kenya ayaa sheegay inay korodhay badeecooyinka waddankaasi ay u dhoofiyaan Soomaaliya ee ganacsiga ah marka la barbardhigo sanadkii hore. Gobollada xuduudda la wadaaga dalka Kenya dhinaca koonfurta Soomaaliya ayaa ganacsiga waxa ay ka helaan dhinaca Kenya, waxaana sanadkan la sheegay in Soomaaliya ay markaasi ka heshay dhinaca Kenya ganacsi ku fadhiya $10 billion oo shilinka Kenya ay u dhandhiganta ilaa iyo $100 million oo dollarka Mareykanka. Warbixin murtaasi ku saabsan waxaa soo diyaarisay Zahra Cabdixamed.
Soomaaliya oo dhinaca ganacsiga gobolka Kenya ugu jirta waddanka saddexaad ee wax u dhoofisa ayaa waxaa hay'adda xisaabaadka qaran ee dalka Kenya ay sheegtay in sanadkan ay kor u kacday dhaqaalaha ganacsi ee Soomaaliya u diraysay. Waxaa dowladda Kenya ay sheegtay dalalka Tanzania iyo Uganda inay yihiin labada waddan ee kale ee dalka Kenya uu sida zaa'idka wax ugu gudbiya dhinaca ganacsiga. Waddanka Kenya oo xuduud la leh Soomaaliya magaalooyinka Leboyo, Soomaaliya, Mandera oo iyana xuduud la leh dhinaca balad xaawo iyo ceelwaaq oo ceel qaalow ee dhinaca ganacsiga isku xiran yihiin ayaa ganacsi plaayiin lacagta Kenya shilinka ah waxa ay uga gudubtaa dhinaca Soomaaliya. Ganacsigaas ayaa intiisa badan waxaa loo yaqaanaa ganacsiga bagaashka yaryar oo iyagu baabuurta waaweyn iyo gaari dameerada lagu gudbiyo xuduudda. waxa sidoo kale jira ganacsiga magaalooyinka waaweyn qaadka lagu geeyo oo diyaaradaha ay ka daabulaan dalka Kenya sanadka 2017 ayaa dawladda Kenya waxa ay sheegtay in uu kordhay ganacsiga Soomaaliya ay u gudbinayeen badeecooyinka iyo alaabaha ganacsiga marka loo barbardhigo sanadkii hore ee 2016 Ahmed Nuur waxa uu ka mid yahay ganacsatada ku dhaqan magaalada Dhoobley ee xuduuda ku taala ee ganacsiga dhinaca dhulka ah sida weyn ugu xiran wadanka Kenya waxa isagoo joga ganacsigiisa uu ka keeno dalka Kenya uu iga waramay waxyaabaha uga soo gudba dhinaca xuduuda
caleenta shaa booshada burka qardaaska ah ee Kenyaatiga cusbooyinka originalka oo shiidan iyaguna bacaha yar ka oo baca kooyinka wax lagu miisay kuwa waaweyn waxyaalaha noocaas aan uga yimaada ku yimaadaan baabuur gaar ah oo Kenya laga leeyahay baa keenta oo adigu ma baasa ku wala aadash magaalada waxa ka soo gala isma hor dhan oo ka soo gala aniga hadda waan shaqadeena ahayn ma hor dhan qalabkiisa oo dhan nooc kasta ah ahadee fiyu ka yimaada xiyaalaha kale oo badan oo ka yimaada jira ma garatay
maxaa kamida
ma hadda dhammaan ama rinki ahaada ama shamiita ahaada ama baw ahaata ama lamiyeeri ahaata dhisma dhammaantii fiyu ka yimaada
ay magaalada Dhoobley waa xuduud ay wax ka kala gudbaan badeecooyinka Kenya lagu xasayo oo dhanna waa ay kasoo gudbaan oo Soomaaliya u baahan tahay waxaa Kenya Soomaaliya yaalana haddii boodarka la furanayo daada boodarkan ka siinaynaa ee saasaa ficnaan lahayd laakiin hadda waa xilan yahay
qaadka waxa uu kaalinta koowaad kaga jira ganacsiga marka loo eego ganacsiga ganacsatada Kenya ay u soo daabulaan dhinaca gudaha Soomaaliya dhinaca Mandheera iyo Balad Xaawo waxa iyaguna ay ka mid yihiin deegaanada sida weyn ganacsiga uu dhaqdhaqaaqa xoogan ugu leeyahay oo kolonyada gaadiidka ee kasoo gala Kenya ay yimaadaan maalin walbaba labada magaalo ayaa si weyn ugu tirsan dhaqdhaqaaqa ganacsi ee isaga kala goosha halkaasi
waxa waa kasoo gudbay sida caleenta sida saabuunaha sida maxay ahaydeen barandhada sida maxay ahaydeen ayuu nooc maaragtay joombada xataa waxa la yiraahdo cusbada la yiraahdo wuxuu dhan waa nooga soo gudbaan ma garato
alaabta bagaashka ah waaye
bagaashka ka nooga soo gudbay iyo qudaartana waa nooga soo gudubtaa degmada Balad Xaawo ayaa qaadato hadda aniga aan ku noolahay
waa
qudaartaba aad u qaadta
waa qudaartaba dhinaca qaadkana bal iga waran
qaadka asaga xisaabo mar 24 saac soo gudba warba mar duhur kasta soo dhaca
beeraha qaadka ee Mowa ee dalka Kenya waxaa ku dhaqan kumanaan ganacsato ah oo reer Kenya ah oo siyaabo kala gedisan dhaqaale uga soo galo lacagaha qaadka ee Soomaaliya loo dhoofiyo waxaana dhaqaalaha qaadka ah oo taxan laga soo bilaabo beeraha ilaa iyo caasimadda Nairobi ee laga soo dhoofiyo dhaqaalihiisa ku tirsan dalkaasi Kenya inta badan 400,000 oo ganacsato ah iyo sidoo kale dadka iyagu ka beerta halkaasi qaadka kororka dhaqaale ee ganacsigan waxa uu ku soo beegmayaa dhinaca kale iyada oo dalka Kenya xuduudaheeda ay xiran yihiin dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab iyo weerarada joogtada ahna ay xannibaad ku keeni karaan hase yeeshee dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee magaalooyinka xuduudaha oo isku xiran ayaa waxa ay keentay in dalka Kenya maalin walbaba ay kasoo gudbaan dhinacooda dhaqdhaqaaqa ganacsiga waxyaabaha laga maarmaanka u ah ee gudaha Soomaaliya aan laga helin iyadoo dhinaca kalena ay xusid mudan tahay gudaha Soomaaliya alaabaha laga qaado magaalooyinka inka dekedaha ah in loo iibgeeyo guud ahaan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya.
Zaar Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi nala soo ciyeenaysay halka aad ka dhageysanayseen waa VOA.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
VOA. Markana
dhegaystayaal qaybii ka haray idaacaddeena ayaan u gudbaynaa. Waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba iyo dabcan qodobo kale. Intaas waxaa ka soo hormari doona qodobadii ugu waaweynaa warkeenii caalamka.
Ciidamada dalka Kenya ayaa sheegay inay dileen milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab, ayna sidoo kale saanado ciidan ku soo qabteen howlgal ay ciidankoodu sameeyeen. Afhayeen u hadlay ciidamadaasi David Obonya ayaa sheegay in howlgalka uu ka dhacay deegaanada keymaha Boni iyo Bodai ay ku dileen shan milishiyaad oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Waxa uu Obonya sidoo kale sheegay inay ku soo qabteen howlgalkaasi lix quryaha AK-47, 320 rasaasi, 3 bam gacmeed. Al-Shabaab ayaa hore weeraro uga geysatay deegaanadaasi gudaha dalka Kenya ka tirsan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna shalay oo axad ahayd waxa uu caddeeyey in si xubnaha dimuqraadiga loola gaaray heshiis quseeya barnaamijka Dreamerska loo yaqaana ee ah caruurta yaryar ee dalkan Mareykanka ay keeneen waalidiintood iyagoo aan sharci dalkan lahayn inay sii joogi karaan, in loo baahan yahay in wax laga bedelo qaab markaasi lagu helo green card-ka iyo in la shaqaaleeyo 10,000 oo saraakiisha hay'adaha socdaalka ee dalkan iyo in derbi laga dhiso xuduudda koonfureed ee Mareykanka. Bishii hore Trump waxa uu ku dhawaaqay qorshe meesha laga saarayo barnaamijkan oo uu ka dambeeyay madaxweynihii hore Barack Obama si aan dadkan loo masaafurin. Dadkan ayaa ah ilaa iyo 400,000 oo dhalinyaro u badan. Trump wuxuu ku dhawaaqay siyaasadiisa cusub ee soo galootiga warqad uu u diray hoggaamiyaasha Kongareska axaddii shalay.
Dowladda Mareykanka ayaa waxay axaddii shaacisay inay si kumil gaar ahaan u hakisay fiisiyan qaxootiga ahayn ee la siinayo muwaadiniinta waddanka Turkiga. Talabadaasi oo Ankara si dhaqso leh uga jawaabtay bayaan ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Turkiga uu ku leeyahay ayaa Ankara la waxaa la sheegay in dhacdooyinkii ugu dambeeyay xukuumadda Mareykanku ku qasabtay in ay markaasi dib u eegis ku sameyso ballanqaadkeedii dalkaasi ku aadanay la xiriiray sugidda amaanka xarumaha iyo shaqaalaha ergada Mareykanka. Bayaanka laguma caddeyn sababaha Mareykanku ku kallifay dib u eegistan, sidoo kalena lama sheegin muddada ay qaadan doonto hakinta bixinta fiisaha. Saacado kadib dowladda Turkiga ayaa ka falcelisay waxayna joojisay adeegyadii fiisaha ee dalka Mareykanka iyadoo sheegtay inay tallaabadaasi u qaadatay isla sababihii uu Mareykanku bayaankiisu ku sheegay. Toddobaadkii la soo dhaafay dowladda Turkigu waxay xabsiga u taxaabtay Metin Tobozo oo Turkiga u dhashay kana shaqeynaya qunsuliyadda Mareykanka ee Istanbul, iyadoo ku eedeysan inuu xiriiro joogta la lahaa waxay Ankara u taqaano shabakado argagixisa oo ku eedeysan abaabulka gambigii dhacisoobay ee Turkiga.
12 qof oo qoomiyadda Rohingyaha ayaa badda ku dhintay kadib markii ay degtay doonidii ay la socdeen. Dadkan waxay ka qaxayeen rabshadaha ka socda dalkooda Myanmar iyagoo ku sii jeeday dalka Bangladesh. Saraakiishu waxay sheegeen in meydka 10 caruur ah, haweenay iyo nin la soo helay, waxaana ay dadkan doonida saarnaa ay ku qiyaaseen 4,000 ilaa 100 qof. Doonidan waxay ku quustay webiga lagu magacaabo Naaf oo kala bara Myanmar iyo Bangladesh.
Yal markana ku soo dhawaada xubinta qurbe Zahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe. Barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa dhalinyaro kooxo ah oo Soomaali ah kana yimid dhowr waddan oo qurbaha ah ayaa waxa ay ka qayb galayaan kulan ka socda waddanka Colombia. Kulanka Colombia ayaa waxaa ka qayb galaya 1,200 oo qof oo dunida isaga kala yimid, waxaana ku jira hoggaamiyaal horey u maamulay wadamo iyo sidoo kale hay'adaha gargaarada bixiya iyo dadka kale u shaqeeya dadka dhiban. Dadka Soomaalida ee ka qayb galaya kulankaasi waxaa ka mid ah Cabdiqaadir Cabdow oo ka socda waddanka Sweden iyo Cabdulqaadir Cilmi oo isna ka socda magaalada London, kana mid ah ardayda dhigata jaamacadda UCN ee magaalada London. Gudoomiyena waa ardaydaasi Soomaalida. Labadaba barnaamijka qurbe ayay igu waramayaan. Waa tahay ugu horreyntii haddaan bal ku hormaro Cabdi Cabdow oo ka yimid Sweden, bal Cabdi oo iga waran waxa aad kaga qayb galaysaan shirkan Colombia.
shirka Colombia horta sanad walba la qabtaan waxa soo qaban qaadiyay hay'ad la dhaho One Young Goal oo mar walba waxa lagu qabtaa wadan sanadka hore waxa lagu qabtay wadanka Canada wadanka sanadkan waxa lagu qabtay wadanka Colombia sanadka soo socdana waxa lagu qaban doonaa Holland meeshaan marka waxa soo imaaday dadka madaxda adduunka iyo dadka shirkadaha madaxda ka ah iyo dhalinyarada iyadoo loo ogolaaday inay kulmaan ay ka hadlaan sida adduunka mustaqbalka adduunka ku nool nahay sida dhalinyaradu u bedeli lahaayeen sidoo kale waxa la isku keenaa dhalinyarada adduunka oo dhan wax ka bato adduunka wax ka bedesho wax cusubna kusoo kordhiyay sanadkan waa sanadka ugu badnaa abid shirkan sidii loo bilaabay wuxuu soo socday muddo hadda 8 sano ah waa sanadka ugu badnaa waxaa kasoo qayb galay 1,300 oo qof oo kasoo qayb galay wadan ahaan waxaa kasoo qayb galay 194 wadan oo kasoo qayb galay waa markii ugu badneed oo wadan ahaan iyo dad ahaan boo shirkan sidii loo qabtay aniga markii shirkan la qabtay dadka badanka shirkan waxaa loogu soo qayb galay qaab kala duwan marka ama dawladda wadan walba dawladaha ayaa dadka soo dirsaday matalaayo oo lacagta ka bixiyay tigidada iyo lacaga looga qayb galay shirka sidoo kale scholarship oo waxaa jira dadka ka qayb galaya shirkada iyo hay'adaha waxay siiyeen scholarship soo aniga waxaan helay scholarship ay bixinaysay dhaqdhaqaaqan la dhaho Love Army for Somalia oo dad cadaan ay sameeyeen xilligii abaarta si loo caawiyo dadka abaarta ay saameysay Soomaaliya maadaama ay lacag badan u aruuriyeen Soomaaliya ay hayeen waxay dhaheen lacagta waxa ugu qayb waxaan ka siineynaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo abaaraha wax ka qabtay jiraan inay shirkaas ka qayb galaan oo adduunka la tuso dhalinyarada Soomaaliyeed inay abaaraha wax ka qabanayaan sidaas daraadeed ajaaniskan ku helay maadaama anigana kamid ah dhalinyaro sameysay laba dhaqdhaqaaq oo abaaraha ka qayb qaadanayo oo kala yiraahdo caawi walaal iyo platform kale oo la dhaho abaaraha oo ah meel madal oo technology oo isku keenayso dadka ay abaaraha saameeyeen iyo hay-adaha gargaarka
waayahay Cabdulqaadir Cilmi adigana waxaad ka socotaa jaamacad ku taala London ardayda jaamacaddaasi dhigatay Soomaalida gudoomiye ayaad u tahay maxaa lagu soo xushay
haa jaamacadkiigi waa soo direen because شلا عبد يعني أنك جامعة كهيئة للعك وأرورين أنك بخلي لباسم كون أو باون وأرورين وأبارها هي كبعد ما كواحد أرورين جامعة ك وإي مدن وإي شيء كان كونفرنس كان عاد هي ريبريزنت أف سواء إسودرين هي I'm just thankful for جامعة كين أيك بنتو وإسودرين and to represent the Somali youth
waa gartay waayahay in bal dib waxaan ugu noqonayaa Cabdi Cabdo bal Cabdi oo waxa dhiga warantaa dhalinyarada qurba joogta ah ee adiga kamito Sweden ka imaaday iyo sidoo kale ta Cabdulqaadir Cilmi oo ka yimid London maxay ahmiyado idin leedo kulamada noocaan ina ka qayb gashiin
runti kulanka noocaan waa meel madal fiican oo aluga kula kulmeysid dhalinyaro kale oo adduunka ka socoto oo projectiyo kala duwan yahay waxa fikrado kala duwan adduunka kusoo kordhiyay haddaba waxaa ugu dambeeya oo la kulmay wiil Nigeria ka imaaday oo sameeyay app oo lagu caawinayo haweenka uurka leh Soomaaliyeena haweenka uurka leh waa meesha ay ugu dhimasho badan yihiin lagu qiyaasaa soo sida loo badbaadin lahaa wuxuu sameeyay app oo lagu caawinayo haweenka uurka leh inaysan meelaha ay tagi karaan iyo meelaha ay caawinaad ka heli karaan iyo wuxuu baahan yihiin inay cunaan iyo wuxuu baahan yihiin inay isticmaalaan waxaas oo dhan soo ay fikradahaas oo kale inaa inta ka helo aad ay muhiim u tahay sidoo kale waxaa la kulmay madaxweynaha ku-xigeenka aaladan Facebook sida ogtahay Facebook wuxuu leeyahay wax la dhaho safety check oo markii meel wax ka dhacaan sida Baariis oo kale markii ka dhacay argagixisnimada qof walba oo meeshaas ku sugan Facebook wuxuu sameyn karaa wuxuu calaamadeyn karaa inuu nabad qabo si familkiisa iyo asxaabtiisa ogaadaan Soomaaliyana maalin walba qaraxa ka dhaco laakiin Facebook ma lahan marka Soomaaliya la joogo calaamadaas oo safety check la dhaho ma lahan soo dadka Soomaalida ee qurbaha jooga mar walba taleefan ay ku raadiyaan familkooda iyo asxaabtooda waxaa laga yaabaa qofkii taleefan ka jaban yahay ama ka dansan yahay soo waa adag tahay in qofka la ogaado inuu dhaawacmay inuu dhintay inuu nimad qabo walwal badanaa dadka qurbaha badan ahaaya Soomaalidana badankooda wadanka jooga Facebook isticmaala soo madaxweynaha ku-xigeen Facebook waa la fadhiistay jaanita ku helay waxaan kala hadlay sidii Soomaaliya loogu sameyn lahaa safety check oo dadka Soomaaliya jooga ay access uga heli lahaayeen runtii isla markaan oo la fadhiyay waxay la hadashay tiimkeeda igu soo xirtay soo aniga iyo tiimka hadda wada hadalaan noo socdo waxayna igu dhaxday sida ugu dhaqsiyaha badan loogu sameeyo safety check Soomaaliya waa u sheegay Soomaaliya wax ka socda iyo dhibaatada iyo sida uu muhiim u tahay so I hope marka si maalmaha soo socda in la sameeyo Facebook la sameeyo oo qaraxda Soomaaliya ka dhaco dadka ay safety check sameyn karaan
waayahay Cabdulqaadir Cilmi ayaan dib ugu noqonayaa Cabdulqaadir maxaa faa'iido ah ood kala tagaysaa kulankan inta uu socdo ama aad ka kororsanaysaa
shir wanaagsan oo we need more Somali youth into dhalinyaro oo Soomaaliya into imaadaan sida benefit a lot because we're like Abdi Safani who could benefit Glee in the Facebook here because CEO here, business partners here, the girl or big position has done into kulli into kulman. So adam yeah, most Somali youth come in then.
Waye labadina waadin mahad celinaya in waqtigeena waxaan idinleeyahay ka qayb gal wanaagsan shirkiina in waan ku maatsantiin barnaamijka qurbeen aad igu warantayn
adiga mudan wa maasanta
kuwaasi waxa ay kala ahaayeen labada dhalinyarada ah ee qurba joogta ah ee Cabdi Cabdow oo ka yimid dalka Sweden iyo sidoo kale Cabdi Qadir Cilmi oo isna ka yimid jaamacadda UCN ee magaalada London ka jirta ee arriga Britain ahna gudoomiyaha dhalinyarada ah jaamacadaasi dhigata ee Soomaaliyeed barnaamijkii qurba ayayna ugu warramayeen iyagoo ka qayb galaya kulanka dhacay dalka Colombia oo ay ka qayb qaadanayaan in ka badan 1,200 oo qof oo caalamka ka kala yimid kulankaasi ayaa waxa dadka ka qayb galaya ay yihiin kuwa lagu soo doortay xirfadaha iyo shaqooyinka iyo waxa bulshada ay ku soo ziyadeen dhalinyaradan ayaa waxa ay ka mid ahaayeen dhalinyaradii ka shaqeysay marxaladii adka ee abaaraha wadanka dhawaantan ku dhuftay ee dadka Soomaaliyeed soo mareen barnaamijkii qurba waa naga intahay nabadgelyo.
Barnaamijkii qurba iyo Sahra Cabdi Axmed aanu intaasii ku dhaafno markana xubinta dooda gaaban iyo wariyaheena magaalada Muqdisho Zeynab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirka hoggaamiyasha maamul goboleedyada Soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo. Dadka qaar ayaa u arka wada hadalka mid isfaham abuuri kara, halka qaar kalena ay qabaan inuu sii adkaynayo khilaafkii taagnaa. Waxaa dooda igala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi iyo Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan, siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya. Waxana hadalka ku horeeyay Maxamed Cumar.
Waxaan isleeyahay waa mid sii adkeyn kara marxaladda maanta uu dalka ku jiro. Waxaan ku soo weynayaa dalkan waxaa lagu soo waday wada tashi, meel fog baa laga keenay in maanta oo xaalku sidan yahay ishaystaan dawladdii dhexe iyo maamul goboleedyada. Waa nasiib darro weyn shir yacni mas-uuliyiin intaar la-eg oo dawladdiina ay ka maqan tahay federaalka ee dalkan mas-uulka ka aheedna ay ka maqan tahay. Waxaan is leeyahay wuxuu sii cakirayaa oo dhibaato hor leh iyo caqabad ku noqonayaa geedi socodkii dawladnimada Soomaaliya.
Aad baad u mahadsan tahay dibban kugu soo laabanaya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan, sideed u aragtaa shirka wada tashiga ee maamul goboleedyada ku leeyihiin magaalada Kismaayo?
Anigu waxaan u arkaa kulanka wada tashiga ka dhacay xarunta maxaan ku yiraahdaa ku meel gaarka Jubbaland madaxda isteediyaduna isugu tageen. Runtii waxaan isleeyahay maxaan ku yiraahdaa xaaladda dalka iyo waxyaabaha jirjira markii dhinac walba laga fiiriyo inayna lagama maarmaan ay tahay horta wax ka mid ah ama qaranka ha noqoto amba hoosa noqotee maxaanka isteediyada ha noqotee in la hadlo inay muhiim tahay. Marka way ku hormareen marka inay iyagu hadlaan. Waan uga mahadcelinaa weliba ninka hoggaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe oo gogosha dhiga, aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa. Waxaan aan dareemaa marka xaaladahan hadda dalka ka jira oo kala duwan oo maxaan ku yiraahdaanba ha noqoto maamul isteegyada laftooda dhexdooda waxaa ka jira ama dowladda dhexe waxaa dhexdeeda ka jira aragtiyaha kala duwan intaasoo dhan koob waxaa muhiim ah in la wada hadlo ayaa muhiim ah. Marka mar hadday ayagu ka hormareen anigu waxaan leeyahay wada hadalkaas inay ka soo bixi doonaan wax wanaagsan oo maxaa ku yiraahda usoo gudba dowladda dhexe isla markaana wixii jiray oo jihooyinka kala duwan Soomaaliya gacmaha badan oo jihooyin kala duwan uga soo taagan in maxaa ku yiraahda haldana noo wajihi doono. Marka isfaham yow ka yimaada isteediyada dhexdoodana wuxuu waxtaraya qaranka Soomaaliyeed ee wuxuu taraya federaalka
wax isfaham oo ka soo baxaya mala wax kasta day gaaraan weli barbaa maqan. Waxaan soo marnay shirar qolo ay diidan tahay oo qolona ay tirahdo waxba ka soo baxaya dalka ka uma ahan wax badan baa la soo maray. Waxaan isleeyahay malaan daawanayay meesha howlka shirka ka socdo qaabka ay wax u sawirayeen iyo sawirka madaxweynaha oo ugu sarreeya oo sawirada madaxweynayaasha goboleedyadana ay xag hoose ku sawireen maxaa uu ugu sarreeya hadduu ka maqan yahay dowladdii dhexe qabka kaba joogo maadaama aan qofna ka joogan xagga sarena ay ku sawireen kheyr baa ka soo baxayana la leeyahay waxba iskhilaafsan meesha waxba isdiidan. Marka waxaan isleeyahay waxaa haboon in la wada tashto, laysu yimaado waxaan ognahay dalkan meel fog buu ka yimid isqancin ayaa lagu wada socdaa dhammaan madaxda maamul goboleedyada markay hadleen hadalkooda sida uu dhacayay anigu ismaali markay wax khayraag soo socdo waa maasanta
inkasta oo shirka ee wada tashi yahay haddana waxaa jira mugdi soo kala dhexgalay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo dowladdii dhexe shirka qayb kama ahan sidaa daraaddeed wax badan lagama fili karo ayuu maxamed cumar geedo ku doodaya adiga sirdankaaga maxaa laga fili karaa in shirkan ay kasoo baxaan
waxaa jira markii aan qiimeeyo siday wax u jiraan dalku wuxuu ku jiraa xaalada kala duwan oo xagga siyaasadda mar hadday lagama maarmaan tahay culays jiro inuu hadal la hadlo waa lagama maarmaan waxaa meesha ku shiray waa isteedyadii sawirkooda in la xidhana hadda wax dhiba ma ahan madaxweynihii jamhuuriyaddan in iskara la mariyo ma ahan ku jira male boosishinka hadalka sida loo dhigo wada tashiya kuma qorna marka in dowladdu kasoo qayb gasho kuma qorna wada tashigaas waxay iska leh maamul goboleedyada waxay ka tashanayaan ayaga laftoodu way arkeen caqabado badan ayaa dhexdooda yaal boorobaleen badan ayaa jira ayaga laftoodu waa kala aragti duwan yihiin marka siday marka ugu horeysa ayagu aragti mida dalka uga qaadan lahaayeen si ay ula jaanqaadaan siyaasadda dowladda ama ay wax uga weydiiyaan waxyaabahay tabanayaan dowladda ayagoo midaysan marka ugu horeysa marka waa maxaan ku yidhaahdaa in loo arko in maxaa ku iraadaa wadahadal xaaladaha jira ku wajahan inuu yahay dhanka sabaha u baxay waxyaabo badanaa laga fili karaa marka waxay noqonayaan wax qaynuuniya iyo wax siyaasada ay noqonayaan
waxaan ku laabanayaa maxamed cumar geedi waad maqlaysaa hadalka cabdiraxmaan jimcaale cismaan wuxuu leeyahay wax dhibaato ah kuma jiro in maamul goboleedyadu ay doorkooda siyaasadda ka hadlaan hay-adankaaga
waa mahadsan tahay waxaan isleeyahay aan xaqiiqada u imaano ma ishaystaan maamul goboleedyada dagaalna kama dhahay waxa la isku haysta waa siyaasadii ay kasoo bilaabatay khilaafkii carabta khaliijka khilaafkii ka yimid ay aadeen qaar ka hara la arkay kulli waa wada aadeen isku siyaasad weeye waa midaysan yihiin waxaan isleeyahay marka isma haystaane waxa yacni dhinacii ay haysteen baa meesha ka maqan maadaama dhinacii ay ishaysteen ama dowladdii dhexe meesha ka maqan tahay wax kastaba ku sheeg ama wada tashi dheh ama khayraa ka soo baxay dheh mar haddii wuxuu yihiin wax gooni ah aniga khayr buuma arkaba waxaa kaloon leeyahay waxay leedahay saamaynteda ay leedahay oo waxay keeni doontaa saamayn amni bay keeni doontaa oo mid dhaqaaley keeni doontaa haddaan si deg dega wax loo xalin wax yaroo qalloocan lama qaadi karo laakiin wax culus oo weyn oo toosan waa la qaadi karaa marka waxaas leeyahay yaanay wax qalloocan ka soo bixin shirka isaga ah dowladda dhexena waxaan kula talinaya doorka ay leedahay intay goori goor tahay inay ka qaadato
haye cabdiraxmaan jimcaale barre
dowladda laftaydu arrintay qaadato dhexdhexaadkan wa aadaan ugu waafaqsanahay laakiin inay dhexdhexaadaan nahay tira ay fadhiisato ma ahayn inay door siyaasiya qaadato maxaan ku yihaha maamul goboleedyadana ay maxaan ku yihahdaa si fiican wax uga dhaadhiciso door siyaasiya oo dib heshiisiyana ay ka qaadato maadaama aan ka mid nahay jaamacadda carabta inay kaashadaan maxaan ku yihaha jaamacadda carabta iyo maxaan ku yihahdaa arrintaas inay fadhi ku ekeen waa dhexdhexaadaana inay ku ekeen ay dhaqdhaqaaq ay dowladda dhexe ay samayso lafteeda anagu waa xoogaa meeshaas waa dhaliila
waxaan siinayaa maxamed cumar geedi
waxaan leeyahay dowladda dhexdhexaad ay istaagtay iyo siyaasad itijaah leh ila haddama aragna madaxweynaha wuxuu la soo kulmay sacuudiga hadda waxaa ku ballansan yahay imaaraad wuxuu la kulmay kan xagga qatar yacni waxaan runaa bahasho dalka maanta meesha uu maraayo inaan kala socono qolo shir qabsata qolana ay tidhaahda maya oo sax maaha dalkan waxay ahayd in dowladda dhexe ay hogaamiso goglaha iyada dhigta laysku haayo waxaa lagu keenay dowladnimada si dhib leh oo aada looga soo dhibooday waxaad ogtay markii lasoo asaasay waxaa loo fadhiyay intaasoo sano afar sana waxaa la fadhiyay ee nairobi intaasoo marbay daadatay oo laisku keenay waxaan isleeyahay walaalyaalow ma yacni u hadli mayno individualist iyo hadda group meel jooga u hadli mayno waxaanu waxay ku haboon yihiin in dowladdii dhexe ay hogaamiso dadkao dhan ayday arkayaan baarlamaankii lasoo wada doortay iyadoo joogaa madaxweynihiiba ay doorteen intaas oo meelood dadkii ka yimid dadkay doorteen baa kuwana ayaga waaniya wax u sheega si hoose ula hadla yaan la horboodin wax ku hagaaga ma hayaan baan taagana waa maasanta
gabagabada dooda laisla suudka cabdiraxmaan jimcaale haddii maamul goboleedyadu waxuna isku raacaan dad badan ayaa qaba inay culays ku keeni karto dowladda dhexe adigu taama kuu muuqataa
adare ma qabo waxaan qaba anigu dawladda federaalka iyo isteediyada waxay kala leeyihiin waajibaad ay kala leeyihiin qaymuuniya waxay leeyihiin maxaa ku yiraahdaa qaab wada shaqeynna way leeyihiin marka shirka waxa ka soo baxaya waxaan qabaa anigu wax maxaa ku yiraahdaa isteediyadana maslaxad ugu jirto dawladda dhexana maxaa ku yiraahdaa waxay hoos ugu daadigi lahayd oo loo soo dhoweeyey meel muhiim ah ay inay wax keenaan dawladda dhexana tan ugu jirto saasan ugu aaminsana
maxamed cumar geedda adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo kaarnay waxa ka soo baxa madaxda maamulka goboleedyada maxay saameyn ama culaysay ku keeni karaan xaaladda hadda
waxa weeye culayskeeda yeelanaysaa saameyn weyna waa yeelanaysaa maamulka goboleedyada ayaa laga soo doortay baarlamaanka sida hadda wax ku socdaana waxaa ku xoog badan baarlamaanka madaxda goboleedyada iyo dawladda dhexe meesha laga soo doortay baa ku xoog badan dadkan waa dad qabyaalad iyo qabiilo lasu keenay ah bays ay u tahay aan xisbiya iyo aragtay kale oo lagu socdo aanay weli jirin waxay muhiim ah marka in inta gorgoor tahay laysu imaado oo wax dowladnimada ku socon karta la maro intaynay mataqaan khaariib fadhaal kala dhicin oo aan meelaan laga soo qaban karin aysan bahasha aadin waa maasa
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahayd noo joogto waxaa dooda igala qayb galay maxamed cumar geedi iyo cabdiraxmaan jimcaale cusmaan siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii ku meel gaarka ahayd ee soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo
zeynab abuukar maxamed aad bay u mahadsan tahay dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha maxamuud mascade ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a sareereebka koobka kubadda cagta ee adduunka oo weli si xiiso leh u socda iyo waddamo ay u suuro gashay inay xaqiiqsadaan usoo bixitaanka koobka adduunka ee ruushka lagu qabanayo sanadka 2018ka hase ahaatee aan ku hormaro kulamadii ugu dambeeyey habeenkii xalay iyo shalay tobanka waxoo iskaga hor yimaadeen haddii aan ku hormaro qaaradda yurub gruubka c jamhuuriyadda jeeg ayaa 5 waxay kaga badisay san marino jarmalku 5-1 waxay ku dubteen xulka qaranka azerbaijan halka norwayna ehel 5 kaga badisay waqooyiga airland gruubka f denmark oo romaniya la ciyaartay waxay ku kala baxeen 1-1 bareeja kazakhistan waxay armeniya la gashay 1-1 bareeja halka bolanna ee 4-2 ku dharbaaxday xulka qaranka ee montenegro gruubka f lithuania oo marti gelinaysa xulka qaranka ee ingiriiska ayaa 1-0 waxaa ku badiyey ingiriiska slovakiya 3-0 waxay ku dhufatay malta halka sloveniyana ay rajadii scotland ay ka lahayd inay u soo baxdo koobka adduunka ay mugdi gelisay oo 2-2 bareeja ay ku celisay qaaradda afrikana kulan aad u adag oo xiise badan waxa uu dhex maray waddamada masar iyo congo ku wada jira gruubka i kulankaasi oo natiijadii ka soo baxdahi ay wax badan ka bedelaysay hannaanka gruubkaasi looga soo gudbayo xulka masar oo gurigooda ku ciyaarayay ayaa qaybtii hore ee ciyaarta waxa ay ku dhammaatay 2-0 bareeja oo ay congo wada galeen hase ahaatee qaybtii dambe ee ciyaarta markii laysugu soo noqday ciyaaryahan maxamed saalax ayaa gool qurux badan u dhaliyey xulkiisa qaranka hase ahaatee goolkaasi waxaa bareejeeyey oo ka daba keenay xulka qaranka ee congo oo ciyaaryahan baku matu ayaa gool bareejaha u saxiixay daqiiqadii ugu dambeeyey ciyaarta oo daqiiqadii 87-aad ayuu goolkaasi dhaliyey hase yeeshee daqiiqadihii ugu dambeeyey ee ciyaartaasi ayaa xulka qaranka ee masar waxaa loo dhigay rigoore taasi oo haddii ay dhaliyaan suuro gelinaysay inay masar markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1990kii ay u soo baxdo ciyaaraha koobka adduunka ee ruushka ka dhacaya rigoorada markii la dhigay wixii dhacayba waa la ogaa kaasi waxa uu ahaa wariyihii tabinayay ciyaarta oo codkiisa aad ka dareemaysaan qayrada ka muuqatay iyo siduu ugu qanacsan yahay rigoorada qarankiisa loo dhigay hase yeeshee maxamed saalax oo u soo istaagay rigoorada ayaan qalbi jabin farxaddii uu dareemayay wariyihii ciyaarta tabinayay iyo malaayiinka reer masar ee ku qanacsanaa
إن أي كوب كأدون كوش كبان محمد صالح رجوري لا دقي سبق محمد صالح
محمد صالح وابا الله 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 يا رب الله الله يا رب الله الله يا رب الله يا رب الله 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 الحمد لله الحمد لله
أتمنى بلان إجنو وبنادى مصر كله اللي سوى بتتان كوب كأدونك السنة كا لبدا كون سيدير يتبانك قرادة أفريكا وحا حقيق صدي مصر إيو نيجيريا قرادة إيشي إيران جبان كوريا دا كوفوريد يستعودي عربية هلك قرادة يوروبا يسوى بحين بلجم إجلن جرملكا بولن إسبين يروشكا أو كوب كمرتي قلين يو يسوى واحد سهرابان سوى قلين قرادة وغويق أمريكا وحا كسوى بحي ودامادة كوستاريكا إيا مكسيكو هلك لاتين أمريكا وكسوى بحي وكليا حلك قرنك إيه برازيل هاتنا كل ما ذي سرربك إيه ما أنت لسكهور معنا يو جروب كدي أيالو كلا بحدونا ووحة كلا عدان دونتا سربيا ويلس إيه أيرلند عدة أسوة جد بندو تعيارها كما دم بيست يكوب كدونك وحين سكوار كدونا مضافة أسترية لكل من دونتا سربيا جورجيا أيه سكهور معنا دونا ويلسنا أيرلند أيه فود ديس جلين دونا جروب كن أيه هاتن وحة هو جامين أيه سربيا وسديد تمان بعالة وحة كحيق ويلس وتضيوي تمان بعالة أيرلنا يا كوحيكتا ويدونا لحية تباني بعولة كلما عدا إلهي هادا إدا كسو قدبي دونتا جروب كاسي جروب كجي ولغو خلا بحي مره ريوز بين هو قامينيسو أيا واحد كهور ما دونا ألبانية تليانيغا وكالين تالبات حقيق صدو عيارة إسرائيب كالبات قلي دونا مثل دونية لشتنشن أي كل من دونان إسرائيل نيسبين أي مرتي قلين دونتا جروب كاي أيا سوونا كمي دا جروبية دا لسكو دا جنية هاي وإلهي هادا لك الحق جين فيلن وحي مرتي قلين إسا تركيغا إسلان يكسف أيا كل من دونا kulan ka adag ee dhexmaraya Croatia iyo Ukraine ayaa natiijadii ka soo baxday waxa ay dhigidnoo taa wacdar waayo waxa gruubkaasi lagu kala sareeyaa oo kaliya laba dibcood oo Iceland ay ku hoggaaminayso Croatia iyo Ukraine min 17 dibcood ay leeyihiin labadooda ayaana foodays daraya hadii barajo ay noqoto ciyaartaasi waxa gool tirsi ku soo gudbaya xulka qaranka ee Croatia hadii ay Ukraine badiso Croatia laga badiyo taasi waxay keenaysaa markaasii in Ukraine ee kaalinta labaad kusoo baxdo oo ciyaaraha Israelka halkaasi aadi doonto registryal barnaamijkii faaqadada ciyaaruhu todobaadkan waa naga inta tan kulan dambe waa mas'uud oo idin la sida iyo nabad gali
aanu intaasi ku dhaafno ciyaarihii iyo maxamuud mas'uud jamal hay
watahay falastiin dhinaca kale waxa wadanka Tunisia ka socodnayay ciyaaraha loo yaqaan Munich football world cup ka ciyaaraha dunka oo Soomaaliya group ee ay ku jiraan waxay markaasii kulan maanta la dheereen xulka dalka Ruushka Soomaaliya waxa lagu wadfurnaaday 10 gool iyo gool oo ay dhaliyeen sidoo kale ciyaartaasi waxay daba socotay ciyaar shalay ay xulka dalka Soomaaliya iyo Brazil wada dheereen 3 gool 2 gool xulka dalka Soomaaliya markaasii lagu wadfurnaaday maalinta kulanka kale ugu dambeeya ee ay groupkani Soomaaliya la dheeli doonto wuxuu noqonayaa kooxda Bosnia iyo Herzegovina ka socota xidigaysiyaashana oo nusu gudbin doona wixii kale ee ku soo kordha hayeeshee wargurdhow dhinaca kale ee soo gaaray wuxuu sheegayaa wararka ka imanaya magaalada Muqdisho waxay sheegayaan in qarax loo maleeyay miino dhulka lagu aasay uu ka dhacay agaarka Shineemo Nasri oo u dhow isbitaalkii hore ee Digfer baabuur ay leeyihiin militariga Soomaaliya ayaa la sheegay inuu goobta u maray xilli qarax uu dhacay wararka hordhaca ayaa sheegaya inaanay cidna waxba ku noqon weerarkaas
mahadsanid jamaal guud ahaan ida cadeenii habeenimo dhigistayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxaan idinkaga tagaynaa codka macaan ee fanaanada Ibn Xariisi Jannaha ka waraabiye Faaduma Qaasin Hilool inta ka horeysa waa jamaal iyo Falastiin dhammaan VOA oo idinla nabadgelyo